Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Përfaqësues të opozitës në Kosovë konsiderojnë se me zgjedhjet serbe në veri ka dështuar strategjia për këtë pjesë, por me këtë konstatim nuk pajtohet zyra ndërkombëtare civile. Në referendumin në Sloveni i është dhënë mbështetje marrëveshjes për kufi me Kroacinë. Katërshja për lindjen e mesme sot diskuton për ndërhyrjen ushtarake të Izraelit në flotën e anijeve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Ljubljana. Votuesit e Slovenisë kanë miratuar marrëveshjen për kontestin kufitar me Kroacinë me arbitrim ndërkombëtar. Sipas flet votimeve të numruara, 51.5% e votuesve janë përcaktuar për marrëveshje, e cila është nënshkruar nëntorin e kaluar dhe tashmë është ratifikuar në Kroaci. Sipas marrëveshjes për arbitrim kufitar, një ekip ndërkombëtar do ta zgjidhë kontestin për kufirin toksor dhe detar. Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor vlerësoi se ky është sukses i madh për Slovenin, ndërsa kryeministria e Kroacisë Jadranka Kosor tha se ajo parashikon se nuk do të ketë aksion të mëtejm sloven për ta penguar rrugën e Zagrebit drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. New York. Katërshja për lindjen e mesme që përbëhet nga Shtetet e Bashkuara, Rusia, Bashkimi Evropian dhe Kombet e Bashkuara do të takohet sot për të diskutuar për ndërhyrjen ushtarake të Izraelit në flotën e anijeve që ishte nisur për në Gaza javën e kaluar me çrast u vran 9 vetë. Takimi bëhet pasi Izraeli ka refuzuar propozimin e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon, për krijimin e një komisioni ndërkombëtar për hetimin e incidentit. Njëherësh, ministri jashtëm francez Bernard Kouchner ka thënë se Bashkimi Evropian mund të ndihmojë me monitorimin e trafikut për në Gaza për të siguruar se furnizimet humanitare arrijnë në Gazën e bllokuar, por duke mos lejuar hyrjen e armatimit. Washington. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton thotë se pret që Irani do të përpiqet tashmë nga presionin derisa Këshilli i Sigurimit i OKB-s po bëhet gati që shumë shpejt të votojë për sanksionet e reja kundër programit atomik të Iranit. Sekretaria Clinton tha se liderët e Iranit në mënyrë të vazhdueshme janë përpjekur të shmangen përgjegjësisë. Shtetet e Bashkuara po bëjnë presion për sanksionet të reja të Kombeve të Bashkuara, duke thënë se shkeljet e Teheranit ndaj obligimeve të tij bërthamore padyshim tregojnë se synon armatim atomik. Por këto akuza Irani i refuzon. Toledo, Shtetet e Bashkuara. Nga moti i keq në pjesën qendrore të Shteteve të Bashkuara kanë humbur jetën 7 vetë. Nga një stuhi janë shkatruar disa ndërtesa afër qytetit Toledo në shtetin Ohio, duke krijuar atë që policia lokale cilësoi si zonë lufte. Në pjesën juglindore të Michiganit, era shumë e fortë ka shkaktuar ndaljen e përkohshme të një centrale atomik. Raportohet se stuhi të këtill ka pasur edhe në Illinois dhe Indiana. Amsterdam. Një aeroplan me më se 160 udhëtar ka ndërmarr aterim emergjent në aeroportin ndërkombëtar të Amsterdamit Schiphol. Raportohet se aeroplani kompanisë aerore të Marokut është kthyer në aeroport pasi njëri nga motorët e kishte përfshirë zjarri, pak kohë pasi ishte ngritur nga pista. Nuk ka pasur të lënduar. Shkaqet e shpërthimit të zjarrit nuk dihen. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta vazhdon të ketë shkrime për vazhdimin e hetimeve ndaj zyrtarëve të lartë, lidhur me dyshime për korrupsion. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë teme, përditshmja koaditore këtë radhë merret me çështjen e stabilitetit politik të Kosovës në rast të arrestimit, si thua, të zyrtarëve të dyshuar për korrupsion dhe krim të organizuar. Sipas gazetës, një proces i gjatë i konsultimeve politike ka rritur deri te një formule përkohshme që do t'i mundësojë Uleksit që gjatë kësaj jave të nisë arrestimin e disa zyrtarëve të dyshuar për krim të organizuar dhe korrupsion. si shënvizon gazeta, pa pasur destabilizim politik në Kosovë. Burime diplomatike kanë shpjeguar për kohën ditore se procesi konsultues është udhëhequr nga përfaqësuesi i Bashkisë Evropiane në Kosovë, Peter Fajt, dhe shefi EU Lexi Tiv de Kamabo, por është ndihmuar edhe nga shtetet mike të Kosovës. Sipas këtyre burimeve, përderisa Fajt e Kamabo kanë qëndruar për një kohë të gjatë në Bruksele, në Washington, shtetet mike kanë kryer të shumtën e punës me Prishtinën, përkatësisht me kryeministrin Hashim Thaçi dhe presidentin Fatmir Sejdiusi dhe partitë opozitare. Sipas burimeve të kohës ditore në qarqe diplomatike të akredituara në Prishtinë gjatë kësaj jave dhe gjatë gjithë muajit qershor, aksionet e Uleksit nuk do të lënë hapësirë që ndonjëra parti politike të mund të përfitojë politikisht nga këto aksione. Fatmir.
Mësuam se në shtyp ka artikuj edhe për zhvillimet e fundit të brendshme në lidhjen demokratike të Kosovës, përfshirë edhe mbledhjen e fundit të Këshillit të Përgjithshëm. Çka thuhet në këto shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar pikërisht në mbledhjen e fundjavës të Këshillit Përgjithshëm të LDK-s së përditshme, Kosova sot ka vënë re se nën retorikën ironike të nënkryetarit Eqrem Kryeziu edhe të njerëzve që janë pro tij, firja Isa Mustafës, kreu të Prishtinës për daljen nga koalicioni me PDK, nuk ka gjetur mbështetje. Duke vënë para se LDK-ja ka një sfidë të fortë për para vetes, e përditshme Kosova sot thekson se kryetari i saj legjitim e ka të pamundur të rikonkurojë në zgjedhjet e vjeshtës në këtë parti. Andaj në këtë rrugë ana, siç thekson gazeta, LDK si duhet të gjejë liderin e ri. Ndryshe, gazeta thekson se ky subjekt politik që nuk arriti të rimkëmbej as në zgjedhjet lokale e ka yllin e vet, Isa Mustafa, por gjithçka do të varet nga vullneti i tij për të kandiduar dhe sigurisht që do të varet edhe nga mbështetja në zgjedhjet partiake në vjeshtë të këtij viti. Gazeta thekson midis tjerash se Isa Mustafa ja shpëtoi nderin lidhjes demokratike duke ruajtur pushtetin në kryeqytet për herë të dytë, Radhazi. Fatmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë çështjen e sigurimit të miellit për si vjet për qytetarët e Kosovës. Sipas gazetës, edhe si vjet gjysma e kërkesave për miell do të sigurohet nga Serbia. Fermerët kosovar kanë konstatuar se këtë vit pritet grumbullohen rreth 200.000 ton miell, që është për gjysmë më pak se nevoja dietore të kosovarëve për konsum. Gazeta thekson gjithashtu se gjendja mund të jetë më e keqe kur dihet se shumë kultivues të grurit, sasitë e grumbulluara i shfrytëzojnë për konsum individual, duke mos i nxjerrë ato fare në treg.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Opozita në Kosovë konsideron se me mbajtjen e zgjedhjeve sërbe në Mitrovicën Veriore, strategjia për integrimin e kësaj pjese ka dështuar. Por këto pohime hidhen poshtë nga zyra civile ndërkombëtare, e cila bashkë me qeverinë ka hartuar strategjinë për ta kthyer Veriun në sistemin e Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Kryetari Grupit Parlamentar të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli, thotë se deri tash përveç deklaratave politike, nuk është parë asnjë hap konkret që do të dëshmonte të kundërtën.
Dhe tash mund të thuhet që në veçanti pas mbajtjes së zgjedhjeve të Serbisë në atë pjesë të vendit, as që ekziston ndonjë strategji e tillë, sepse për ndryshe, po të ekzistonte ajo do të futej në veprim, se jemi në muajin e 6 të vitit, ndërka që nuk kemi asnjë veprim konkret përmes cilit do të pretendojë të realizojnë një, ose të implementojnë një strategji e tillë.
Por këto pretendime hidhen poshtë nga zyra civile ndërkombëtare e cila është bashkëhartuese e strategjisë.
I don't think it's a correct assessment to say that the comprehensive approach to the north has stopped.
Nuk mendoj se është vlerësim korrekt të thuhet se çësia e përgjithshme për integrimin e Veriut ka marr fund. Në të vërtetë ekipi përgatitor komunal po vazhdon punën e vet, po i afrohet fundi të fazës së trajnimit. E di që qeveria e Kosovës ka plan për të hapur një zyrë që do të ofrojë shërbime për njerëzit që jetojnë në veri të Mitrovicës. Unë mendoj se tashmë kemi progres konkret, kemi arritje konkrete dhe do të ketë edhe më tej. Ka qenë gjithnjë e qartë se do të jetë një çësie graduale, se progresi do të jetë i bazuar nga ajo se sa do të pranohemi nga banorët lokal, thotë zëdhënësi zyrës civile ndërkombëtare Endi Megafi. Por në të vërtetë nuk është vetëm qeveria e Kosovës ajo që merr kritika për mos zbatimin e strategjisë e cila u publikua në fillim të këtij viti. Nën kryetari Aleancës Kosova e Re Ibrahim Akolli kritikon praninë ndërkombëtare se i mungon nga dishmëria për të përballë me strukturat paralele serbe, të cilat e kanë pushtetin në veri.
Prania civile ndërkombëtare në Kosovë nuk po arrin që të gjejnë një mënyrë të zhbllokimit të asaj gjendje atje dhe të eliminimit të strukturave të Serbisë dhe vendosjen e strukturave të Kosovës.
Në kohën kur u promovohen nga qeveria dhe ICO-ja për strategjinë që në vënë edhe disa afate kohore, një nga ata që konsideroi edhe si më i rëndësishmi shpallja e zgjedhjeve lokale për komunën e re të Mitrovicës u shkel më njëherë. Këto zgjedhje që në paraparte mbahet që në vjeshtë të këtij viti, por vetë ministri i pushtetit lokal ka hedhur poshtë këtë mundësi duke thënë se duhet pjekur kushtet para se të shpallen ato. Megjithatë, prendi me gafin shkelja afateve kohore për zbatimin e strategjisë nuk ka ndonjë rëndësi përballë synimit kryesor, shtrirjes së sundimit të ligjit në veri.
Now maybe it will take further time in northern Kosovo to really.
Mbase do të marrë më shumë kohë në Kosovën veriore që të shihen përfitimet e kësaj strategjie, por ne besojmë se do të arrijmë. Gjithmonë kemi thënë se do të kemi çasje graduale dhe për ne qëndrueshmëria është më e rëndësishme se sa arritja e afateve kohore, tha Megafi. Në anën tjetër, përfaqësues të opozitës thonë se as qeveria dhe as ICO-ja nuk e kanë menduar mirë strategjinë që do të kthente një herë për gjithmonë veriu në sistemin unik kosovar. Kjo për arsye se siç thonë, nuk u përcaktuan qartë mekanizmat e sigurisë që do ta ndihmonin zbatimin e kësaj strategjie në atë pjesë ku Prishtina nuk arriti të shtrijë pushtetin tash 11 vjet. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Prishtinë sot hapet panajiri i librit në të cilin sipas organizatorëve do të marrin pjesë afro 100 shtëpi botuese shqiptare nga rajoni. Deri më 13 qershor, sa zgjat ky panajir, do të prezantohen shumë tituj të rinj të librave. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Daud Demaku, kryetari i Sheshatës së Botuese të Kosovës, tha se kryesisht në këtë panajir do të ekspozohen tituj të rinj librash.
Kemi një interesim të jashtëzakonshëm të të gjithë botuesve shqiptarë nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Mali, Zi, Preshevë, Bojanovci dhe diaspora, dhe jemi sigurt se oferta si vjet e librit do të jetë shumë e pasur dhe shumë e begatshme. Parashihet që të dedikemi diku rreth 1500 tituj të rinj, sipas një standardi normal europian, në 1 milion banor botohen 800 tituj të ri. Në qosën panajirin e 12 do të arrin 1500 tituj të ri, atëherë afërsisht standardet europian Kosova për afrohet me segmentin e quajtur libër.
Gjatë 7 ditëve sa dhe do zgjas panajiri, Demaku tha se do të jenë të pranishëm shumë shkrimtar ku do të kenë edhe aktivitete përcjellëse si debate për urime librash të tjera.
Pjesë që begatojnë panajirin, jemi përpjekur të bëjmë disa manifestime. Do të jetë përvjetori i Fishtës, përvjetori Anton Qetës, përvjetori Zekeria Regjës, përvjetori i abetarës së Zymit, do tjetë 80 vjetori i lindjes së Ramiz Klimentit. Deri me tash, kërkesa për promovime është e jashtëzakonshme dhe na kanë vënë siklet që dëgjojmë hapësirë për sesionin prej tyre, po do të jenë dikun afërsisht 40 promovime. Mrena gjithë periudhës 7-13 qershor, do të ketë shumë promovime.
Në anën tjetër, Abdullah Zeneli, drejtori i shtëpisë botuese Buzuku, tha se interesimi lexuesve obligon pjesëmarrjen në panajire të tilla. Sipas tij, në këtë eveniment shtëpia botuese Buzuku do të prezantohet me një numër të konsiderueshëm të titujve të ri të librave.
Janë paktën 40 tituj deri 50 tituj, domethënë dy viteve të fundit, do të ketë një retrospektive botime të mëhershme, domethënë kuadrit 20 vjetorit, por janë paralajmëruar edhe në maket botimesh, siç janë tre libra të nobelistit Liklezio, dy libra të kryetarit të parlamentit të Kosovës, pastaj libra të tjerë nga fusha e përkthimeve origjinale kështu me radhë.
Përfaqësuesit e shoqatës së botuese të Kosovës që organizojnë panajirin njoftuan se hapjen e panajirit do ta bëj kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi dhe ministri i kulturës Lutfi Haziri. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që ju transmetuam gjatë këtij programi. Përfaqësues të opozitës në Kosovë konsiderojnë se me zgjedhjet serbe në veri ka dështuar strategjia për këtë pjesë, por me këtë konstatim nuk pajtohet zyra ndërkombëtare civile. Në referendumin në Sloveni i është dhënë në mbështetje marrëveshjes për kufi me Kroacinë. Katërshja për lindjen e mesme sot diskuton për ndërhyrjen ushtarake të Izraelit në flotën e anijeve. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.